halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo sidoo kale qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
waa fiidnimada hada bisha Oktoobar waa 4 sanadka 2015ka idaacaddayada fiidnimada waxa idin la socodsiinaya anigoo Harun Macruuf iyo Aashe Ibrahim Aadad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa ka mid ah horeysii aanu la yeelanay ehelada dad wali la la'yahay kadib masiibadii ka dhacday xajka
magaalada marka waxaanu joogay inaan raadinno aniga iyo wadaadka amirka noo ama agentka inaan raadinno wali qolada naga maqan labada qof waxa ilaa hadda warbixin aan ka hayno male sida arrinta u dhacday taariikh 24 bisha 9 xafiisiga aan maareeyo u qondeysano war laga raadiyo male information center male marka waa inay xafiisyalka isbitaalka aan ku wareegnaan war ka raadinaan.
waxa kala dhageystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
haduu geelku dareero barkin loo dambaraasho adigana bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii dinginaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
laba ka tirsan shaqaalaha telefishinka Universal ee fadhigiisu yahay magaalada London ayaa maalintii saddexaad ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. labada qof ee xiran ayaa kala ah wariye Cawil Daahir Salaad iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta telefishinka oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye. safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya Harriet Matthews ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay inay aad uga walaacsantahay xariga suxufiyiintaas, waxayna sheegtay inay arrintaas kala hadashay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. telefishinka Universal ayaa sheegay in xarigan uu daba socdo barnaamij hore uga baxay telefishinkaasi, waxayna ku baaqeen in shaqaalahooda la sii daayo. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ku eedaysay telefishinka inuu baahiye barnaamij aan dheeli tirnayn, waxayna sheegtay inay arrintaasi baaritaan ku sameynayso.
carab badan ayaa ka dhalatay kadib markii shalay weerar lagu qaaday cisbitaal ay gacanta ku hayaan ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan, waxaana halkaasi lagu dilay ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 caruur. 12 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka cisbitaalka kadib markii cisbitaalkaasi loo geystay weerar socday ilaa 30 daqiiqo. gudoomiyaha ururka MSF ayaa weerarkan ku tilmaantay mid xad gudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee dhinaca gargaarka bini'aadminimo, iyadoo dalbatay daahfurnaan dheeri ah oo laga helo ciidamada isbahaysiga. waxaanay hadalkeeda raacisay inaanay suurtagal ahayn in masiibadan lagu soo afmeero inay tahay dhibaato dhacday oo keliya. Mareykanka iyo Afghanistan ayaa deegaankaasi ka geystay weerar xagga cirka ah. wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa tacsi u diray dadka waxyeelladu soo gaaratay, isagoo sheegay in ay baaris ku sameynayaan dhacdada naxdinta leh iyaga oo ka wada shaqeynaya xukuumadda Afghanistan.
booliiska dalka Israa'iil ayaa sheegay in adkeynayaan gelitaanka qaybta qadiimiga ee magaalada Qudus kadib rabshadihii dhacay maalmihii la soo dhaafay. mamnuucistan ayaa u diideysay ragga da'doodu ka yartay 50 sano inay galaan goobaha xasaasiga ee masjidka barakeysan ee Qudus, halkaasi oo ah goob ay wada tagaan muslimiinta iyo yuhuudda. xanibaadahan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa yimid kadib markii culays lagu saaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu arrintan soo fargeliyo. dhacdadii ugu dambeysay ayaa la xidhiidhay kadib markii la toogtay nin Falastiini ah oo tooro la dhacay laba qof oo u dhashay Israa'iil.
ruushka ayaa haddana maanta ah sheegay in ciidamadoodu ay sii xoojiyeen weerarada cirka ah ee ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS ee dalka Siriya, iyagoo sheegay in ay weeraradaasi curyaamiyeen qaab dhismeedkii kooxda iyo weliba sahaydoodii. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 10 bartilmaameed oo ay kooxda ISIS fariisimo ku lahaayeen 24 saacii lasoo dhaafay. waxaana ay xuseen in meelahaasi ay ku jireen xerooyin tababar kaydadka hubka fariisimaha markaasi hoggaankooda, waxaana ay inta badan xarumahani sheegeen inay ku yaaleen gobolka Idlib ee galbeedka Siriya, halka kuwo kalena ay ka dhaceen caasimada kooxdan ee la yiraahdo Raqqa. kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha ah ka eegta arrimaha Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in weeraro kale oo laga cabsi qabo inay Ruushku qaadeen ay ka dhaceen magaalooyinka Homs iyo Hama ee ku yaalla koonfurta Idlib.
halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America caalamko dhan waxaad naga dhageysan kartaan bogayaga voasomali.com. kadib shilkii dhawaan ka dhacay xajka ee ku dhintay 769 qof ayaa wali waxaa jira in dadka qaar aysan helin eheladoodii iyo asxaabtoodii raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen. Dad gaaraya 15 qof ayaa ku dhintay, kuwaas oo ka socda wadamada Kenya iyo Soomaaliya, kuwa kalena waa la laayahay. Iyadoo wali dadka ku sugan xajkuna ay sheegayaan inaysan helin eheladoodii, Maxamed Ibraahim Saney waxa uu ka mid yahay dadka aan weli helin eheladooda, waana xildhibaan laga soo doorto deegaanka Garsaani oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Caashe Ibraahim Aadan ayuu uga waramay baadigoobkiisa.
Dadkan wada soconay walaalay ugu badnaa qaasaan gobolkan ka imaadeen, waxaan waa dhaheen waxaa wada jirnay 194 qof. Marka maalinta taariikh saada toro muqashay maalinta taariikh 10 bisha Dhulxija ama taariikh 24 bisha September, zaxma weyn bay jirtay maalintii subaxii waqtiga la joogo 3 saac oo subaxnimo ama 9:00 bari. Marka dhibaato xoog baa ka dhacday, xir baa imaaday ummadda maaragta xujeyda oo dhagaxtuurka ku socotay. Marka meelta dhagaxtuurka u dhow taqriiban ilaa 1 kilometer ama 1 kilometer ee bar u jirto, haddana weli la gaarin dhagaxtuurka ayaa la isku xiray. Runtii kulaylkiina marka ayaa waqtigaasi aad buu darnay. Marka ummaddii ilaa 5 saac ka badan bay meesha taagnayd ay saareen. Marka kuwii dhagaxtuurka ka soo baxeen iyo kuwii sii baxayeen ayaa iska hormeed, kuwii sii gelayeen iyo kuwa soo baxayeen.
Adarhaale, sidee la isaga horyimid? Ma waan hal dhinac loo socon, hal jaha looma socon miya?
Wallaahi xajka horena waan joogay, xaaladan ma jirin, laakiin ma garanay waxa dhaco. Laakiin soo gelitaanka wadada hadda dhibka ka dhacay wadada lagu soo gelaya in lagu baxo ma ahayn. Marka ummaddii dhagaxa soo tuuratay ma garanay wadada in laga xiray oo ay ku baxayeen. Marka wadadii lagu soo gelay entry ay ku soo baxeen.
Marka waa la iska hor yimid?
Waa la iska hor yimid, meesha waa la xiray ilaa 1 saac kadib ma qoraxdii marka la taagnay.
Haye.
Marka ummaddii kii gadaal jirayna war uma hayo in oo weli meesha lays xire uu soo orday in maray hor usii soo dhamaystiigan. 1 saac kadib baa ka dhacay buuqii qaayli laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah. Marka ummadda maxay ninkastaan soo gudagalay inuu maaragtay uu cararo naftiisa badbaadiyo.
Haye.
Runtii meel lagu cararo ma lahayn, ee madaba laba dhinac ka hayn, ee maday qolada deganeyd albaabadii bay xirteen. Marka alxamdulillah wixii Ilaahay qadaray inuu badbaado uu badbaaday, waxa Allah qadaray inuu ku dhinto uu ku dhintay.
Waxaad ii sheegtay albaabadaha la xiray kuwa may ahaayeen yaa si xiray?
Kuwa madaha degan oo meelo ka mid ah oo soo dhow dhanka jamraad oo la rabay marag in lagu cararo la doono. Marka qolada deganeyd ay koo baqayeen in la burburiyo yay albaabada ka xirteen dadkii.
Waa dadkii caadiga ahaa meesha deganaa miya?
Dadkii caadiga ahaa meesha deganay. Qoladaa jirta oo biraha koreen oo heemadaha dusha ka galeen, qolana haddii meel bay waayeen waa tiber waayeen inay baxsadaan. Walay baa qadirta Ilaahay ugu dhintay ahayd.
Waa garta marka
baa ka dhacay ana ummaddan isla soconay safarta iskula jirnay. Maalinta iyo dad badan ee dad baa dhaawacnay gaaray, laakiin qasatan ilaa hadda maxaa naga maqan laba qof.
Laba qof oo wada socoteen?
Naam.
Kuwa ma ahayn labadaas qof?
Waa niman oo saaxiibadii oo gobolka Irsenans kala yimid.
Ilaa hadda waa la leeyahay?
Ilaa hadda waa la leeyahay. Meedkooda lama hayo, noloshoodana lama hayo. Marka warbixinaan Sacuudiga ka aynan male.
Goor ma adiga kugu wardambaysay labadaas qof aad wada socoteen?
Maalintaas iyadee oo saxmada dhacays.
Waa gartay abtiga iyo xaaskaaga labaduma badbaadeen?
Alxamdulillah waa badbaadeen. Ummadda kale dhammaan waa badbaadeen. Wada soconay 194 ka labadaas qof waxa ka aheen.
Hadda waajibaadkii xajka waa la gutay, maxaad weli u joogtaa magaalada Maka?
Ani magaalada Maka waxaan u joogay inaan raadino ani iyo wadaadka amiirka noo ama agentka inaan raadino weli qolada naga maqan labada qof.
Cid idiin sheegta ma heshan ilaa iyo hadda dowladdii Sacuudiga dadkii kale Soomaalida ahaa meelaha joogay ee xajinayay?
Horta waa martida waa badneed, marka waa dadaaleen, laakiin dhibkooda maxaa waay warbixin lagama waxa ilaa hadda warbixin aan ka hayno male si arrinta u dhacday taariikh 24 bisha 9 xafiisyada aan maareeyay u qondeysan war laga raadiyo male information center male marka waa in xafiisyalka isbitaalka aan ku wareegnaan war ka raadinaan meesha war jira kira waxay meesha meedka ay dhigeen 1229 meed ay taan kuwaas dhan ka weyn dadkeena inkastoo ay jirto dad suurada ka halaawday oo la garan karin
ahay 1200 qof iyo dheeriga ama dhaxmartay adigu
qayb kamid ah dhaxmartay laakiin meel ay sawirada ku dhigeen 1229 ka sawir yaan tagay
ahay
marka ma garanay waxaan daneynaa inay ku jiraan kuwa suurada halaawday la qoonsan karin isbitaalada Maka Al Jidda Mina waan ka weyn ilaahay
marka dadku markay xajinayaan ma wataan miya waxyaabo aqoonsiya oo lagu garto oo hadii dib noocano kale uu dhaco qofkii raadkiisa lagu ogaan karo sida inuu wato kale ID card oo kale oo sawirkiisa leh oo magaciisa leh meesha uu ka yimid waddanka uu dhashay waxyaabo noocaas marka xajka la galayo dadku ma sitaan miya
intii waa jirtaa kaaral oo baaji marka luqunta la gashado oo xarig leh oo aqoonsi waddanka aad ka imaatay tilmaami baasboor nambarkaaga waa taa bangiga shaqada ku isticmaal kartaa dadba tala laakiin walaalay maxaa dhacday meesha dibka ka dhacay ayaa ka weynay waxa aqoonsiga la watay waad garanay ragga muxuu xirnaay labada goor oo cadaayeen marka mishiin diyaar baa lagu watay kaarasha mishiin dibi go'day way dhintay kaar lama hayo kii luqunta ku watayna wuu iska siibtay marka meelad badanaa jirta aqoonsi aan wadan
dadka adigu aad
dhaxmartay aqoonsan kale oo kale maxaa oo fingerprint
dadka adigu aad dhaxmartay adii sheegtay in ay 1200 iyo dheere ay ahaayeen dad kale oo Soomaali kuula eka oo meesha yilay oo wali wajigoodii la aqoonsan karo oo aanu bedelmin ma jireen oo adigu aad aragtay
waan aragnay niman qala Soomaali waxa la jirnay qasaan waxaan aqoonsaday odayga jeefka ahaan jiray Garissa mahad ku maayaan oo kamid ay sawirada dhignaayeen oo arkayeen marka dhowr Soomaaliyeen garanayeen laakiin waa jirtay
waa gartay hadda waxa joogtaa magaalada Maka marka bal rajadaada ku saabsan in labada qof ee wali aad baad goobkooda ku jirtid inaad hesho
wallahi rajada aad bay u yartahay inaan nolol ku helo horta rajada aad bay u yartahay rajada maxay weynaa inaan ma aragtay geeriyoodeen iyo daninayna dibka ma laakiin waxa way haba geeriyoodaan meedkan tu yeelan marka laakiin rajada in nolol lagu helo aad bay u yartahay
kaas waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim sanay oo ka tirsan baarlamaanka kenya khadka telefoonka ee jidda ayuu ugu warramayay caasha ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada balad xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in iska horimaad uu dhexmaray maleeshiyaad beeleed ka wada tirsan deegaanka maantay iska horimaadkan ayaa la sheegay in uu ku saleysan yahay loolan qabaa'il ahdab ismaaciil xuseen farjar ayaa dagaalkan ka wareystay cismaan xasan oo ka mid odayaasha deegaanka waxaana uu weydiiyey siday wax u dhaceen
maxaad ula jeedaa markaas sida loo buunbuuninayo maaha
arin adugu dhaqan a oo xoogaa la siyaaseeyey baa la isagoo riyay kadibna adugu waa la dhameeyey
maxay ku dhammaatay
adugu waxay ku dhammaatay adugu in maxaan ku idhaahdaa sharciga loo noqdo maxaan ku idhaahdaa magaaladana hadee nabadgelyadeedii iyo sidii ay ahayd ay ahaata
marka waxaan dhacay ee la dhameeyey muxuu ahaa
adugu istaarimaan oo adugu wuu dhacay laakiin arrin siyaasadeed maogla wax hadda jiro oo maxaa kula laba milisiyo oo buurbuuran oo la sheegana ahayn adugu dadka meesha dego oo wada dhaso dad ka mid ah oo isla qabaailka oo adugu dhaqanka xaggiisa arrimo ah ay ka dhaceeyeen oo maata sida maxaa kula waxa iyotada cayiska la yidhaahdo kale oo maxaa kulada ay qolo maxaan kulaadaa ay qolo maxaan kulaadaa ay dendarka ama waxa maxaan kulaadaa ay wada saaran jireen ayaa keenay maxaan kulaadaa anagu meesha nagu horaan oran noqonayna wax sidaas amaynayeen wax ayagaa baa layidhi siyaasadeeyey sidaasaa marka xoogaa isku horimaadka macnaha ku dhex mara uyuu macnaha ku dhaca
marka maxaa khasaare ka dhashay isku horimaadka aad sheegtay in la siyaasadeeyey
adugu hal nin ahaa oo sayid ahaa ku dhintay si aanga lagu sheegay ma joogin adugu dhowr hoosana waa ku dhaawacan
marka xaaladdu xilligan waa sidee
تو هذا وعادي وحدا كذب هو كذا إن الله يراك من جد وعلى صار أفكار إيه لكم محام كذا يجي من صور وصلنا
مركا يا جعنتك هي أو كلا دح جري أو دح هذه دين عيدا
ما ممكن بدل ما العادي لها بدل ما تسوي طال دح جري
دين عيدا صار هذا فكر لنا سنة عيدا ماذا كتير سنة مركوري
أنا إذا ما كنت سان لكن عم بنين وفرق تلسا أيه هاي هو في أحد عيلة كتير سان.
دولدة عدي مسافر جلس أرنتن تلياشي أجا أما علم مدي أو أرنتن ما كله جيالتي.
ها وياشي ما مكو وفرق بين وأنا عبدنا طالع عيلة وريدي.
ده تكاد شكت عيدا ما ذين كتير صناعين حلقان محريه هذا يشوفان مسي مجال ده مسي ملكه.
ما يحري هون يفلسون هون بيجيران أول ب إذا ما بنعهن فكتير سبعة أيام ما فيني لمن عروه وجرنا إيشاء مل وبطور لنا أيه معنا إيه مصحي أو صفاء أو سكوب من النتيل
سيدابا حري لو قد حين كرا إن أرنتن هرادي شيء جيسي يين عيدا نهايم بل بضع سوكي قبض سي صوبت أمرك روح دي شيء تيدت كان إنا يدد ريرو إيو أرن إهل الله حري دول السياسي دي هيد إن هات إنه حدي شيء تاني عيدا ما ذكر صناعين
ها سلاس ويوارو ادوى دار سوال سياسي مطعم كلها انا ايضا كوعي ايضا انا عندنا نمبر ونحضر مع المدرسه
هي
مركا ادوى غدا سانسير هاي اوفر كتيرسكا ادوى با هوغا يعني دائما السياسي او محاكولا لكا سلوب ريتشي اي انا مامو في الدمار اي كدبة في المركز دمبو او محاكولا لكا
سلوب يا سياسي اريكا صدلو تشيركو سعر العلسيين للسياسي يا سياسي
وأو ما كان لو أو س معناه ياسياسي ما كان كله هاي ما كان له راي وحوي هدي سومالي أما دتك ما كان يسايسر هذا وحال مودة ما كان كله راي وحوي أو سر هاي مثل كده دولة سكر رابون بولي ما درت
مركا يا دولة شيء ده وكل بلدات إن ير أديكو عن كوه احترامي في رأيي جا إن يا دولة شيء ده إني سياسي
وحوي وحوي باشا نحري هذا لورا بدك باشا إسكو باشا haddana maxaan ku raaraa adigu sida aan ku sheegay qaraanka in ay kala xirto dhexdeeda ayaa arintu macnaha laga siyaasadeeyay annagu sida aan rabno
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Xasan oo ka mid ah odayaasha degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo oo goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga
ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in hanti badan laga dhacay falal amni darro ah oo ka dhana meheradooda ganacsiga ee Soomaalida awgeed. Haddaba kulan arrimahaasi looga hadlayay ayaa xafada Islii ku dhaxmaray xildhibaanada degmada Kamakunji ee Isliina ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan Cabdi iyo waliba dumarka ganacsatada ee Soomaalida. Kulankaasi oo dhacay xalay waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
Kulanka oo ay soo agaasimeen haweenka ganacsatada Soomaaliyeed ee degmada Kamakunji gaar ahaan Islii ayaa si weyn la isku dhaafsaday xaaladda nabadgelyo ee caqabadaha ganacsiga ee Islii haysta. Jawaahir Maxamed Muuse oo madax ka ah wqooyiga Islii oo ahayd halka kulanka lagu qabtay ayaa martida dawladda ee u horkacay xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi waxa ay ku soo dhaweeyay kulanka iyo xaafadaba.
Waxaan ku faraxsanahay in maanta aan meeshaan isku imaano taa ugtiin ba magacayga halka laga sheegay Jawaahir Rida ka xafad Islii yahay ku soo dhawaada xalfadan oo noo fidiyay dumarka businesska xafladdu way furan tahay dawladda dhexe xildhibaankeedu uu noo joogaa leaderski nimba ku noo noo joogaa dumarka leaderski uu soo faanway joogaa ku soo dhawaada
Islii waa laf dhabarka dhaqaalaha Soomaalida ee Kenya sanadkan falal amni xumo kuwii ugu darnaa ayaa la soo darsay dhowr jeer ayaa la dhacay goobo ganacsi oo ku yaala xaafada kuwaas oo inta badan xilliyada habeenkii laga qaato lacaga milkiilayaasha u yaala goobahooda ganacsi marka ay tuuga bastoolada ku hubaysan ay xoog ku suqooniyeen dadka waardiyay xarumahaasi ganacsiga. Tuugada ayaa waayadii u dambeysay maalintii u soo bareerayay inay si xirfadeysan goobaha qaar u dhacaan. Meelaha lacagaha lagu kala diro ee embassada loo yaqaano ayaa qatarahaasi la kulma. Ciidamada amaanka ayaa ku guuleystay inay dilaan 4 nin oo hubeysan kuwaasi oo dhac ka geysanaya xarun embassada oo lacagaha gudaha inta badan lagu kala xawiisho ama lagala baxo lacagta dadku ay isugu diraan taleefannadooda gacanta. Maamar raagta Cabdulla Kuulo waa ganacsata si weyn looga yaqaan xaafadda Islii oo qaban qaabiyashii munaasabadana kamid ahayd. Caqabadaha nabadgelyo iyo kuwa ganacsi ee xaafadda soo food saaray ayay kaga hadashay kulanka ganacsatada dumarka Soomaalida iyo xildhibaanka Kamakunji u dhaxeeyay.
Wadanka waxa jira sukuurad la'aan qaasatan Islii. Adduunyada inkastoo iska dhibban tahay Islii waxay qabtaa sukuurad la'aan qaas. Waxay qabtaa biki biki lagu soo deeyay reer Isliina ay yiraahdeen maxaa wahaayeetii biki biki gaan dadaale marka inuu dad lahayn inaad waxaan rabaa maanta aad ka qanacdiin biki biki gaan nagu soo daayay hawkariska. Hawkariska ma ahan dad maxaa wahaayeetii retail inaka kaata oo meesha ku sii gada ma ahan, waa dad safra, waa dad ganacsato waaweyn ah, waa dad meesha suuq ka dhigtay. Hawkariska ma ahan dad laysin bixiya, ma ahan dad kira dukaan bixiya, ma ahan dad mushaar bixiya, waa dad banaanka ku shaqeysta. Anagu waxaan bixinaa kiradii dukaanka, waxaan bixinaa mushaarkii dadka dhalinyaradii shaqeynaysay, waxaan bixinaa laysinkii. Marka reer Islii ma bixi doontiin laysin haddii hawkariska sii fadhiyo? Ha iyo maya idinkaa iskale.
Xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah caqabadahaasi haysta deegaanka Soomaalida wax looga qabto ayaa si gooni ah u tilmaamay in isaga ay xanuun gaar ah u leedahay in isagoo xildhibaana dhibaatooyinkii uu doonayo wax ka qabashadooda ay weli taagan yihiin. Xildhibaanka ayaa u ballan qaaday gabdhaha ganacsatada ah oo u badnaa kuwa hantidooda lagu dhacay falalkii amni xumo ee dhowaan suuqyada Islii ka dhacayay in xoolahooda ay dib u heli doonaan.
Inaan isu nimaadno oo aan si wada jira aan ka tashanno mushkilooyinkii dhibaatooyinka aad sheegateen saameynaya xaafadan aad ku nooshihiin ah qoyiga iyo saldhigga dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Marka ugu horreysa, hordhacaygu waxaan jeclahay inaan sheego inaan cabashadiina maqlay, dhawaaqa idinka soo yeeray, canaanta iyo dhaliilka aad ii soo jeediseenna inaan qaatay oo aan leeyahay diyaar baanu ahay. Waxaa kaletoo soo dhoweynayaa baaqa aad ku baaqdeen inaad aad isqabsanaysaan oo diyaar u tihiin inaad xoojisaan ka qaybgalkiina iyo waxtarka xaafadda sidaad uga qaybgeli lahaydeen. Shaqaalaan idiin ahay, runtina anigu markii aan xildhibaanimadaydii weydiistay markii hore iyo markii labaadba ma ahayn inaan isleeyahay Kamakunji intaad timaado ayaad adigu xoolo ka samaysan. Maalin anigu halkan jooga, intaad halkan ku yaalla anagoo fadhinay, niman askar ah hor yimaadeen oo ay dhalinyara Soomaaliyeed ururiyeen, xarkana ku xidheen sida ariga. Anigoo shaqo iska fiican haysta ayaanay siri shaqadaada, aqoontaada, waayo aragnimadaada wax faa'iido ay leedahay ma jirto. Dadkaadu hadday sidaa u dulman yihiin, xildhibaanimadu tallaabadii ugu horreysay ay igu dhaqaajin taasay. Runtina aad iyo aad bay ii xanuujinaysaa inuu dhibkaasi weli jiro anigoo xildhibaana jecelna inaan wax ka qabto. Tan kale waxa weeyaan hantida idinka dhaceen Isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina sida ugu dhaqsi badan baan idin soo celinaynaa.
Islii 20-kii sano ee u dambeeyay waxa ay ka dhex muuqatay ganacsiga Kenya waxa ku tilmaaman oo ku faana ganacsiga hadba sii ballaarinaya ee laf dhabarka canshuuraadka dalka u ah dadka Soomaaliyeed iyo si gaar ah kuwa beec mushtariga. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga Voice of America. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqeymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu Maraykanku hoggaaminayo, isla markaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda Yurub. Dhinaca kalena Ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka Siiriya. Hase ahaatee, arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xooggan iyo loolan u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in tallaabada Ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka Siiriya, halka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda Siiriya, inkasta oo Maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey. Haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa? Suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta Maraykanka iyo Ruushka? Waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, oo uu marti iigu yahay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida isaga oo ku sugan dalka Britain, iyo Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, isna wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga. Sidoo kale waxaa barnaamijka qaybgalaya qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo ku kala sugan Sacuudiga, Austria iyo weliba dalka Jarmalka. Haddii aan ku weydiiyo xilligan weeraru ka bilaabay dalka Siiriya Ruushku, horena waxa uu jiray waddamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka Siiriya, marka loolankan cusubi ma isku jahay u socdaan mise kala jiho?
Maya, laba jiho aada u kala duwan oo kala gedisan bay u socdaan. Hadda waxaa jira qolo la yidhaahdo waa kii kacdoonadu ka bilaabmeen waddamada carabta, ay ka bilaabmeen ilaa Tunisia ilaa iyo Masar ilaa Baxrayn, meelba ay aadeen, kuwaasoo ka mid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dowladda lagu diidanaa, dowladda carabta lagu diidanaa, kalitarisnimada lagu diidanaabay ahaayeen kuwa ka bilowday ay ka mid ahayd Siiriya ka mid ahayd. Markaa isaga dowladda uu heshiiska kula jiray ee nidaamka isagu u shaqeeyana u shaqeynaysay waxay ahayd dowladda Siiriya hadda joogta ee uu Asad madaxweynaha u yahay.
Waan gartay.
Markaa qolada Maraykanku waa kan wuxuu weeye kacdoonkan buu inta badan la socday walaa waddamada dee Sacuudiga iyo Baxrayn iyo kuwaas aan la socon ilaa Masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo uu diidanaa qoladii ikhwaana muslimiinka ee kusoo noqotay kalada uu diidanaa. Haddana Maraykanku waxa uu taageerayay mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalizationka adduunyadu inay wada shaqeyso iyo liberal in waddankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo geli doonay sida keliya Maraykan gacantiisa uu soo geli karo ama reer galbeed uu soo geli karaana waxa weeye iyagoo ideologieskan capitalismka iyo globalizationka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dowladaha dimuqraadiga la doorto in sidaasoo kale ay Siiriya noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye. Haddii ay Siiriya taa noqoto, markaa dowladda dimuqraadiya oo suuqeega dhaqaale una xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto, dee Ruushkii meeshii uu ka baxayaa markaa joogi kari maayo Maraykan baa kagu xoog badanaya. Marka waa inuu mar walba dowladda meesha joogta uu Ruushku ilaaliya uu ku qasban yahay. Maraykanna wuxuu doonayaa jabhadda uu taageerayo ee isbedeldoonka ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta wata isna inuu soo taageero. Dee meeshiina markaa lagu dagaalamay Brox war noqotay, waxaa ka soo dhex baxay oo ka dhex yimid qoladii marka hore meelaha amniga iyo amni daradu ay ka jirtay xasilooni daradu ka iman jirtay muxuu ahaa xag jirka ahayd baa kasoo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay isaga mid yihiin oo labadiiba la cola.
Waan gartay. Waynu eegi doonaa kolba dibin taariikhda yar eegi doonaa. Sidoo kale dalka Turkiga waxaa ku jira Maxamed Cismaan Guudle, magacoodi saxi doonta haddii aan khalday, wuxuu PhD ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, wuxuu hore u soo diyaariyey dhinaca dhaqaalaha. Maxamedow, kusoo dhow VOA, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo dabcan de xiriirka caalamiga ah iyo dhaqaalihii dunida waa la socotaa, waadna aragtaa sida xilligan wax u socdaan. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabow oo labaad, aragtidaada?
Waan ku salaamayaa marka hore Ismaaciil Farjar, aad baad mahadsan tahay. Taariikh ahaan horta markaan dib ugu noqono arrinta Ruushka iyo Bariga Dhexe, ilaa qiyaastii waxaa la sheegaa 40 sannadood ku dhow inuu Ruushka uu taageer siinayey nidaamka ka jira waddanka Siiriya. Tusaale ahaan 1967-dii waxaa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay Siiriya Israa'iil waxa uu u qeybiyey waddankaas boqolaal lataliyaal ciidan oo military ama military advisors waxa la yidhaahdo. Sidoo kale waxa uu qeybiyey balaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan. Marka taas waxay caddeynaysaa in waqtigaas laga soo dilaabay laftigeeda Ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka Siiriya.
Waan gartay.
haddaba arintan iminka soo ifbaxday iminka weekan gudihiisa aynu ku jirno markii uu madaxweynaha ruux ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada midoobay magaalada New York, ayaa kadib waxaa bilaabantay ruushku inuu faragelin military ku sameeyo waddanka syria. Sababtuna waxay sababahana kale iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa. Dadku inta badan ka faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan. Iminka sidan maalmahan la socday, dadka intooda badani waxay sheegayaan saddex sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo farageliyo arrimaha syria. Ta koowaad, inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka lagado bashaar al asad uu taageero u fidiyo. Ta labaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda markaas oo dee laba mirood ay u kala socdaan, inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka lagado bashaar al asad oo iminka u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay waqti dhexe ay aada u sii dhacayso oo dee jabhadihii iyo wixii waddanka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba ay reer galbeedkuna ay siinayeen taageero. Ta saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu danuu ka leeyahay ama waxa la dhahda political interest buu ka leeyahay bariga dhexe, inuu ilaaliyo accesska ama mediterranean badda la dhaha mediterraneanka oo iyadu ah bad isku-xirkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta. Marka la eego isku-xirka matalan yurub iyo maraykanka oo kale ama yurub iyo africa oo kale ama yurub iyo asia oo kale, inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado.
Waan garta maxaad uma kugu soo noqon doonaa hal mar dhegeystayaal baa khadka inagu jiro ina dhegeysanayay bal magacaaga haddaad igu bilowdii halkaad joogtid.
Waxaan joogaa anigu dalka Austria, magacayga waxaa la yidhahdaa Sultan Maxamed Yuusuf Cabdi. waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga kasoo cusboonaaday. Marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga Turkiga kasoo hadlaya, arrimaha hadda ruushku uu u dardargelinayo uu duqeynta hadda u bilaabay uu horey oonu bilaabin, muxuu ula jeedaa arrintaa? Maxaase ka soo bixi kara?
waan gartay anagu dabcan maxamed xaaji ku dambeyn doona bal aan weydiiyo maxamed cismaan.
Su-aasha haddaan ka jawaabo uu ninka adigii weydiiyey, kolay sidan imika marka dhaweyd sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku, maadaama imika sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa maraykanku uu muddoba uu ahaa uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka ugu maxaa la yidhahdaa dowladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la yidhahdaa ama regional power ka ah. Wuxuu doonayaa inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii maxaa la yidhahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa. Taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goordhawe dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaandhigga maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawanaynaa waxa ay maraykanku ay jira ruushku ay sameyn doonaan. Marka waxaa ugu muhiimsan uun inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dida inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe.
waan gartay dhegeysto kale haddaan khadka siiyo bal magacaaga.
maxaa ismaaciil walaal, waa ku salaamayaa. magacaygu waa Diin Cabdilaahi Xamdaan, waxaan khadka kaga jiraa waddanka Jarmalka.
waan gartay, soo dhow.
waa dhowahay walaal. laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada. su-aashayda koowaad waxay tahay isbeddelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushku uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan ISIS, ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgalaya gudaha suuriya, aan moodiyo inayna kala ujeeda yihiin? su-aasheeda koowaad waa taa. su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqeynayo kooxdan xagjirka ah ee 180 wuxuu duqeynaya kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka bashaar al asad, ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado bashaar al asad oo awood badan uu helo oo deegaano horle iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushku?
waan gartay, aad aad mahadsan tahay. maxamed xaaji,
aad buu mahadsan yahay walaalkay. waa su-aal, laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaaran weeye. danta hore ku horeeyo waxa weeye ama ta dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeye ruushka iyo maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeye, inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologiga iyo adduyada deesada loo kala falsafadaha adduyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin.
adduunyada uu yahay maraykanku waa germanyga keliya waddanka keliya adduunka ugu awoodoon dhinaca dhaqaalaha iyo military iyo cid walba. Dagaalkan waa dagaal runta weeyaane proxy war la yidhaahdo, waxa weeyaan laba dal markay ji toosi isku hujumi waayaan iyagu ay isdagaalami waayaan ayaa waxaa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awooddooda lagu muujiyo. Dalka Syria waxa ku dagaalamaya dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood, qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo waddamo farbadan oo adduunyadii ay ku jiraan oo weliba bariga dhexa u badani iyo Maraykanka oo taageeraya qolada moderateskaas uu dhaqaalihiisa ula wareego iyo qolada ruushka oo dowladdan doonaysa inay meesha ku sii hayso oo dowladdan ay noqoto dowladda keliya meesha sii joogta, waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin. laakiin ma gaari karayo dagaalkani Maraykan iyo ma gaari karo iyo Ruushka ma gaari karayo. Waxa uu noqonaysaa in gudaha lifteeda Ruushka lagu kala aftaado oo haddii uu Bashaar al-Assad qoladiisu adkaatana waxa adkaanaya Ruushka ku adkaanaya, haddii jabhadan uu Maraykanku wataa ay adkaatana waxa adkaanaya Maraykanka ku adkaanaya. Sidaasaanay raalli ku kariyo waa siyaasada waaweyn oo adduunka wadamada awoodda leh ay ku practice karayaan oo sanoo kale wax weeye meelo fara badan bay adduunyada ka dhacda. Marka guusha waxaynu ku arki karnaa un haddii uu ninka Assad joogana Ruush baa ku guuleystay, haddii qolada moderateska ay timaado Assad laga adkaadana Maraykan baa ku guuleystay. Laakiin Maraykan iyo saameyn maayaan marnaba iskuna dhici maayaaneen iyo Ruush isku dhici maayaan, xaaladdan isku dhici maayaan.
Waan gartay. Maxamed Gudle, waxaad ku daraysid?
Anigu waxaan ku dari lahaa un weliba aniga xooga saaraya arrinta su-aasha uu ina weydiiyey ininka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada qowdood. Anigu waxaan qabaa Ruushka laftigiisu marka uu faragelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakirnayd ka jirta waddanka Syria, isaga laftigiisu strategy buu ka lahaa. Strategigaasna waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhaahdo zero sum game ayay akharka ay noqon doontaa. Isaga laftigiisu waxaa laga yaabaa inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba, kulay labadaba uu ku talagalaa filayaa. Lakiinse markay noqoto inay isku dhacaan, waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto dudee arrinta ay sii cakirnaato. Laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay, way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen, waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasadii awooddii uu kulahaa inuu dib u soo celiyo uu noqdo isaguna super power.
Waan gartay. Dhegeyste kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo, bal magacaagada ku bilaabaya?
Magacaygu waa Cumar Saciid Maxamed, waan imi salaamida maca.
Codkaaga yara liita Cumarow, may maqashaa? Horta caadi may maqashaa?
Islacigaad baan kuu maqlaa, aad baan u salaamay.
Codkaaga yara liita waan jaraya, waan kugu soo celin doonaa. Dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan. Haddaan anigu weydiiyo Maxamed Xaaji, ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo. Maxamed Xaaji, waxaa jirta loolankani labada quwadood, bal intee buu kale la eg yahay awooddooda? Inkastoo Maraykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga wa hogaaminaya, haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka English lagu yiraahdo, ma dhici kartaa waqtigan dhow?
Horta nidaamkan bipolar systemka ama bipolar powerska caadiga dee beri horena jiray waarse iyo nayta kala ahaa ama midoogii Soviet iyo Maraykanku xulafadii uu hogaaminaya ahayd adduunka way ku soo laaban kartaa, waa macquulo. Waxyaaba fara badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalaheegi muuqda. Laakiin sidii hore nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen. waxaa horizontalka oo mar walba waa dhaqaalaha ee fikirkan iyo afkaartan keenaya, waxaa la isku haystaana waa dhaqaalaha wii mar walba. Marka mid wuxuu ahaa nidaamkii communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu Ruushku hogaaminayey oo ay aaminsanaayeen wadamo aada u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan, ay aaminsanaayeen adduunyada ilaa xilli ay Soomaaliya ay ku jirtay ay jirtay Ethiopia ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa South America ilaahdo iyo Asia iyo Afrikaba ay ku jireen, iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunyada oo dhan qabsaday ee isaga muujiyane inta kale la dagaalamayo. Nidaamkaasoo kaliya inay yahay nidaamka adduun, xataa wadanka hadii uu dictatorayso Afrika, nidaamka mar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka ee uu Maraykanku hogaaminayo weeye. Marka labadii nidaam in uu fikir noocaas oo kaliya yimaado mooye, Ruushkuna waxa ay u eegtahayba inuu imika nidaamkii communismka ahaa ka takhalusay oo Chinese ku nidaamkii communism ka ahaa qayb kamid ka taqalusay oo adduunka korkeeyay lagaga adkaaday nidaamkii communism ka ama hanti goosad ka ahaa oo dawada rabto ninkii mool oran jiray ee Chinese ka ahaa waxa uu yiri halku dhigiisay ahayd ugu weynayd dhinaca markuu dalkan Chinese ka kor u qaaday dhinaca dhaqaalaha waxa uu yiri I don't care whether the black or whether the cat's black or white all I care is about that the cat can kill the mouse oo wajeeyay bisadda madawgeega iyo cadaankeygu wax macna ah ii sameyn maayo waxa macna ah ii sameynaysa inay bisadu ii qabato jiirka taas oo ahayd aniga suuqaygu xor buu ahaanaya dhinaca siyaasadana qaybta nidaamka jeeyna isku maamuli kara ayaan isku maamulaya taas aanu ruushku maanta haystaa nidaamkiisa dhaqaale oo isagu dhisi uu furfuran yahay walaa national corporationist ko ordan ama waxa hantii umadu leedahay oo dhan ay dawladdu maamusho state owned corporationist ay jiraan haddana suuqa dhinaca kale qofka ganacsi sameynaya ay wuxuu ku xornimo badan yahay sidii berigii hore nidaamkii marxism ka ay leenay ninkii oran jiray wadi jiray meesha hadda uu ka baxay marka si badan loo eego waxa weeyaan chinese ka uga dhawaanaya inuu adduunka maamulkeeda mareyka la qaybsado awooda farabadan oo soo baxay oo kala wajahayna Brazil ay ka mid tahay laakiin hadii aanu la oranayn awooda dhinaca military-ga dhinaca ruushka aan la oranayn iyo awood dhaqaale iyo awood WTO-gii baa laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunka waxa laga haystaa IMF-t World Bank baa laga haystaa dhinaca sharciyada adduunka laga haystaa suuqyada adduunka oo dhan baa laga qabsaday sababu Mareykan markaa isku dhirrin karo oo la tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo maanta ruushku hayaa aad uu adag tahay iska daamray kan oo dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa ugu dhaqaale ahaan marka in terms of GDP leegiyo ama leegi income per capita ay dadkiisu ku hooseeyaan
waan gartay en dhageystiba haatan nagu soo noqday en magacaagay halka joogtid
waa Cumar Saciid Maxamed oo jooga Saudi Arabia in waan salaamay martida laakiin su'aashan qaba waxay tahay in Mareykan iyo Ruush in maalintii dhawayta ay New York ku shireen Mareykan wuxuu Ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha Islaamiyinta ah ee dabcan Iraq iyo Suuriya marka Mareykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in Putin ha weeraro kooxahaas oo weerarka nagala qayb qaato oo dabcan weeraraya kooxu dabcan Mareykan ku taageero oo iyaguna in la dagaalamo marka maxaa imaka keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku fikrada duwadaanaan markii uu Ruushku weeraray in kooxaha Islaamiyinka amba dawladan Islaamiga ah ee inta badan Iraq iyo Suuriya ka
dagaalamay waan gartay en Maxamed Gudlaan en su'aasha aan siin lahaa
arrintu waxay noqonaysaa oo siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer sidan dad badan imka oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faladaaday og yihiin Ruushka iyo Mareykanku sidii noo ngaaxay laba qowdood oo waligood ku tartamayay kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka haddana inkastoo COVID-19 wixii ka dambeeyay la yiraahdo Ruushka waa la baabiyay oo nidaamkiisi iyo sistemkiisi imika adduunka awood badan kuma laha anu laakiin fikirkii uu sheegay imika Maxamed Xaaji waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah Ruushka lama dhayalsan karo dhaqaalahaan marka aad eegto waa laga yaabaa inuu Mareykanku ka yar awood badan yahay laakiin markii noqoto xagga siyaasadda iyo technology-ga iyo military-ga intaba midna lama dhayalsan karo welina quwaddiisii way muuqataayo dee way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay marka aad eegto xagga golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxay noqonaysaa un markan kusoo noqdo jawaabta oo kooban arrinta ugu muhiimsan ee horta la isku hayaa markasta waxa weeyaan waa dhaqaale waliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aad u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay kusoo jeedaan Mareykan, Ruush, China, India, Afrikada laftigeeda iyo wadamada soo koraya laftigoodaba ay taarget u ah inaanu Ruushka marnaba ka leecin fargelintiisa iyo maxaa la dhahdaa taas horta ugu muhiimsan markaad eegto
waan gartay
waa laga yaabaa in ay in Ruushka laftigiisu yiraahdaan waxaanu weerarinaa group kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa dawladda ama group dawladda la safan maxaa la dhahdaa Syria laakiinse waxay kusoo urureysaa waxa weeyaan markaad eegto maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan waxay noqonaysaa un waa awood dhaqaale wadan walba wuxuu ka dhaqaale badan yahayna uu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo markaad eegto saddex
kalka waan gartay محمد حاجي أيان سؤال قدام السيني محمد أين واحد على بال حل جن ضدًا وجبًا إتهاجًا مركل جاي مع ضدناها هي أركتيها أي لبضر دين على وطن أي سكود إن سكو لولنك وجوتشران مدول بين تيسه هيرجليو هي سياسة هاي مش كرهين محا حل جن اسمان داف كأبوري جده سيريا محا سكود دين محا سيش سكوي سؤال دوناك
سوي وأنا ده سؤال شيء نفهم سنكر صا واحد حاد كرتين رسمي جاه kicirta meesha aynu hadda ka hadlano ee Syria waxa uu yahay halkan waxa Syria waa valid state weey dawladdi maamulaysay ayaa dadkii cadoon ku sameeyeen cidii doonta ka keento ama haado wax shishay faragelin shishay ku timi ama gudaha dalka waxa ka abuurantay dawladdi baa lagu kacay dawladdi markaa may diidin xukunki iyo maamulki way dagaalantay idan oo la dagaalamay markaa Mareykan iyo reer galbeed waxa si toos ah u soo raaceen dadkii dawladda ka soo horjeeday waa dawladdan ma yahayn dawlad ay raali ka yihiin nidaamka iyo falsafadda siyaasiga ee wadamada galbeed ku shaqeynaysa waana ugu tala galay markaa inay ka taxalusaan dawladda kinaada waxaan la isku hayaa wax weey ruushku wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamayaa anigu ay silbaan la dagaalamayaa ee qolada Daesh halka joogta marayku wuxuu leeyahay ma aha dagaalkaagu inta kuma eeke qoladii loo jiray moderate folks ama dadkii cadoonka ahaa ee xurriyadda rabay ee dawladnimada casriga rabay ayaaba la dagaalamaysaa ayaguna jabhadii oo kamid meeshiba duqeynaysa buushana leeyahay marka halka la isku haysta waxa weeyaan adna jabhadii baad weerareysa ee anigu aan taageerayay adiguna kan wax leey ma ahay waxan weeraraya qoladii ay salmaa horta ishaysad halkaas ku imanaya laakiin waxa cadaara in dawladda ruushku ay doonayso inay beeskeega yado ilaashana si misal ay baraga dhaxa ku leedahay inay difaacdo dawladda asal qoladan kalena waxa ay ku dheersan yihiin inay ka taqalusaan labada kalba dhinacay u dhacdana un baa laga arkaan doonaa
aad aad mahadsantahay maxamed haaji maxamuud iyo maxamed cismaan guudle iyo dhageystayaasha kale daafaca ala fikir aad aad mahadsantahay gudahanba dhageystayaal inta waxay nagaag xubinteeni wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed haaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain iyo waliba Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada sare ee PhD ka diyaarinaya dalka Turkiga sidoo kalena waxa ka qayb galaya qaar ka mid ah dhageystayaasha tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayna waxaan ka tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
Ismaaciil Xuseen Farjarra ayaa noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxaanu idinkaga imaanayay idaacadda Caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee VOA-da laanteeda af Soomaaliga dhegeystayaal mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka korcoto ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ugaas naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan lahaa oo igu tegay ayaan u sii shiiqsadaa tuduc walba waxa iga soo baxa macno cusub oo awaliga diimoonaa isagaase weligiisba ku duugnaa madaxa iyo maankaba waxaan u ruuxaa falsamida isku sargoynta meedisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeedada ay maanta diiraddu u saaran tahay markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay hase iska tira yaraatee wuxuu raaga inooga tegay maanse qurux iyo quluudba isku darsatay tixa ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacaylah oo haddaana iyagu jireen maansadeednii hore uu dareenkaasba gabaabsi ku ahaan lahaa waxaa iyagana laga hayaa tixa calaacala kuwo baroordiiqa tu ammaan farasa iyo kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay ismaageen ujeeddooyinkaas oo badidood la wada maqlay ka sokow raaga waxaa loo hayaa geeraar uu geera ku ammaanay kaasoo aan malaynayo sida kuwiisa kale inuusan soomaalida ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u dhabagasho waa geeraar meelo dhowra kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geera ee ay suugaanta Soomaalidu hodanka ka tahay. Ammaanta raagase tuqayxan ma ahe wuxuu si kooban u soo bandhigayaa wax dheefka xadiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa Soomaalidii dhaqan jirtay ee xilligiisii iyo tii ka dambeysay labadaba. Habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba su-aasha aanu jawaabta ka sugayn ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabyaagu aanu afka inoogu tirayn. Wuxuu sidoo kale raaga ku kaliyeystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kadimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waaberiga marka nirgaha oo dalla isaga qaado ee ololkeedu uu isu baxo. Balu fiirso oo iga dhadhanso ammaanta koobnaanta badan asii aan qabyada ahayn ee uu geera ku bantooxayo. Balu fiirso oo iga dhadhanso erayada guaha wanaaja, geedaha raaca iyo reere gobeeya ee saddexda tuduc ee geeraarka ugu dambeeya uu mid walba ku soo gabagabayn doono. Wuxuu yidhi, gucgucdeeda arooriyo, isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habilaad, cidka ooga dawaamay daya xoogalka diiday, dhulka ooga sariiray dhirta oo gabalkeediyo garaskiiba har waayay, caana gaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awa geedaha raacaay xumbadii gadfanay. Hadduu geelku dareero barqin loo gambaraasho adina bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii ginginna. Dhinaca kale, maansayahanada Soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siin jireen baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu quuqan yahay muuqaalada la yaab kale ee uu la soo baxo. Hiddahaas isaga ah raaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo wax dheefka lagu qabo ee awrka gurgur rarowga ama rarayga awrka ay Soomaalidu u taqaan, gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyi ahi dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu raaga inagu barayaa waxtarka uu awrkaasi leeyahay, habka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuyo iyo saabaanba. Wuxuu yidhi, gabxadaaleliyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto koronkeeda la gaato haddaan soo garba duubo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gafdhaalay nirigtii iyo midka gaadha toraayiyo kan gamuunka dareeyiyo gaaleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurta lama gaaree aw gaatamihim. Waxaa ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meerisadii uu ugu dambeysiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurta lama gaaree awe gaatamihi. Waagii geeraarkan iigu horreysay ayaan intii muddo ah isweydiin jiray gurguurad iyo gaatamid midna meel fog laguma tegi karee, سيدي بو قبياغو لباداس إراي و سعودك أورك أغوط المامي كرا سيدي بو أغوشي كرا إنو يهي نيف آن لقاري كرين هديب سعود كيسو و قرقورة ديا قاتبيد المدي هاي وحان وضابا وحان كبادين وايا إنان أغرطو أرينتو أراد يا لبابا عو إنا يسان أهايني دلوع دي أغوشي دي آي أهيد حوغا ياعد كيسيقا داراتك آي أورك لغو أومي وحي إلان نغطة إنو راقا أغوشي دي سانقات كيسو قرقورة ديو قاتبيد بهاو إكاري داد يا حورا وح أورك سعود أغوبا بعديه كرا مجيران واسدان أغرطي بغيستيار برامج كده كان كيهدو مانت هالكا هينو توقو وانو تدوات كدن بقية كل ميرا هدو ايه بإدمو
هذا يوم هاتسان يهي أحمد فارح علي ذات جاي برامج كده كان كيهدها هيد لسعوتين هاتنا نذكونا سنو هيستان دبعسن انتا كهريسة حريتان كيدي عدد
Ano milig tagani yo dumur hong gilahin magol ki irin har kedi magan saday ano milig tagani yo dumur hong gilahin magol ki irin har kedi magan saday mudan hanaye mudan dur sugayyo hakka gun hanaye unta had laga mara marayo laga mara malah ko manahan amalah ko manahan
aban raka ka mutan milka ka somide sidi
Yalla ba la ismuta dahan marin qoni sidi mayay horay yo mahi gal subah daay mariyalla ba la ismuta dahan
marin dahan nida adi yawisnimo ilanta afka somaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysay magaalada Washington inta ayan ku soo gabagabeynayna intan markala kulmayna waanigu ah Aashi Ibrahim iyo Harun Ma'ruf ee dhamaan saaxiibada kale oo idin la sidaasiyo nabad galiyo
adun kuba wa mudde mudona wa mudde yena man ka gali ami yena man ka gali
algo man ku ka hadu afuna ka ga mohaya mana hu ma jadida hadar ku ku madah mare algo man ku ka hadu Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.